Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды енді кеңінен сабақтай отырайық. Үш айдан бері Алматының тергеу уақытысында ұсталып отырған өзбек босқындарының адвокаттары қорғауындағы азаматтармен кездесуге мүмкіндік алған. Қазақстан оларды елдеріне қайтару жөнінде шешім қабылдағандығы белгілі. Міне енді осы жайттың егжей-тегжейі мен сізбен бізді Мақпал Мұқанқызыдан ұстарады.
Алматыда үш айдан бері қамауда жатқан өзбек босқындары адвокаттарымен кездесті. Бұл турасында радиомызға адам құқығын қорғау бюросының қызметкері Денис Чиваго хабарлады.
Адвокаты получили доступ, доступом разрешен и в следственный изолятор, и в изолятор ДКНБ.
Адвокаттар тергеу изоляторына кіруге мүмкіндік алды. Олар әрине бір күннің ішінде босқындардың барлығымен кездесе алмайды, бірақ барлығынан сенімхат алып келе жатыр. Сөйтіп сотқа шағымданбақшы.
Деді Денис Чиваго. Бұл хабарға қамауда отырған босқындардың да туыстары қуанып отырған көрінеді. Шындығында біз қатты қуанып отырмыз, деді радиомызға тергеу изоляторында жатқан Өзбекстан азаматының әйелі.
Адвокат кіргеніге құртан болдық, доғырысы.
Естеріңізге сала кетейік, маусымның 9 мен 14 аралығында Алматыда мигрант операциясы барысында Қазақ полициясы 50 өзбек босқынын ұстап, олардың 30-ын тергеу изоляторына қамаған болатын. Үш айдан бері олар Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматы қалалық және облыстық департаменті мен қылмыстық атқару жүйесі комитетінің тергеу изоляторында қамалып келеді. Тамыз айында Алматы қаласының көші-қон комитеті бұл азаматтарға босқын мәртебесін бермеу туралы шешім шығарған болатын. Енді олардың адвокаттары бұл шешімді қайта қарау туралы сотқа өтініш берейін деп отыр. Осыған дейін ел президенті Нұрсұлтан Назарбаев елдегі құқық қорғау жүйесін түбегейлі өзгерту туралы жарлыққа қол қойған болатын. Адам құқығын қорғау бюросының өкілі Денис Шиваганың айтуынша, осы бұйрыққа сәйкес енді босқындар ісімен Алматы қалалық көші-қон комитеті емес, Ішкі істер министрлігі тікелей өзі айналысуы мүмкін.
Департамент по миграции приостанавливает комиссии, приостанавливает работу с беженцами, уничтожает все печати, документы, они передают все функции в МВД.
Дегенмен Алматы қалалық көші-қон комитетінің басшысы Гүлсара Алтынбекованың айтуынша, президент жарлығы күшіне еніп жатқанмен, әзірге түпкілікті шешім қабылданған жоқ. 42-тің 17-сі күні азатқа берген сұхбатында комитет жетекшісі мұндай өзгерістер тек қазан айында ғана қабылдануы мүмкін деді.
На сегодняшний день идет работа по исполнению указа президента, но
бүгінгі таңда президенттің жарлығына сәйкес жұмыстар жүріп жатыр, бірақ нақты шешім қабылданған жоқ. Сондықтан бұрынғы режиммен қалыпты жұмыс істеп жатырмыз,
деді Гүлсара Алтынбекова радиомызға. Естеріңізге сала кетейік, осы жылдың тамыз айында ел президенті Нұрсұлтан Назарбаев елдегі құқық қорғау жүйесін реформалау туралы жарлыққа қол қойған болатын. Бұл жарлықта тергеу органдары, сот, прокуратура, әділет министрлігі, ішкі істер министрліктерінің жұмыстарына өзгерістер енгізу мәселесі қарастырылған. Қазіргі құрылым құқық қорғау органдарының кейбір қызметтері мен өкілеттілігі нарықтық қоғамға сәйкес келмейді, деген еді Нұрсұлтан Назарбаев тамыз айында. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақтағай, міне өздеріңіз естіп отырсыздар, Қазақстандағы өзбек босқындарының тағдыры жайында. Осы өзбек босқындарының бүгінгі күні Өзбекстанға қайтарылу туралы Қазақстанның шығарған шешіміне орай, бүгінгі осы 17-ші 42 күні Еуропаның бірқатар елдерінде және Америкада Қазақстан елшілігі алдында наразылық акциялары болып өтті. Ол наразылық акцияларына қатысқандар Украина мен Швейцариядағы, Германия мен Голландиядағы және ақштағы, сондай-ақ Швециядағы, Даниядағы, Чехиядағы Қазақстан елшілігі алдына барып, өздерінің осы босқындардың тағдырына алаңдайтындықтарын білдіріп, Қазақстаннан бұл босқындарды Өзбекстанға қайтармау қажеттігін сұрады. Азаттық радио Өзбек редакциясының хабарлауынша, Прагадағы Қазақстан елшілігі алдына 10 шақты өзбек осы сыртта жүрген өзбек өкілдері барған екен. Олар негізінен Әнджан әділеттілік және қайта жаңғыру деп аталатын Әнджан оқиғасына қатысқан қазір шетелде жүрген өзбек босқындарының ұйымы. Міне осы акцияға қатысқан Абдусалом Каримов былай дейді.
Жүде кәтті үміт келейіпіз, бүйгілі күнді болып әм, бір нече иллерден бері мәне қазір Қазақстанды президенті Нұрсұлтан Назарбаев жүде бір өзгерісі бір обролик, нече илден бері өзіні бір мақпейін үшеп келейіпкен одан. Nahatçı 29'da adamını beri arıp özünü bir abrosunu üşemakçı o adam. Haynaka bu yerde o adam bir bu narsalardan bir befark bulsa gerek, befark bulmasa gerek. Manaşa bir piketlerde uyuşturuşluğundan maksadımızdan o şu adamda bir sal bir hakka çakırışlık. İnsanlarda hak hukuku bilen bir befark bulmasa gerek bir agahlantırış deyip çünkü yapma.
Абдусалам Каримовтың айтуынша, олардың мұндай пикеттерді өткізудегі мақсаттары осы өзбек босқындарының тағдыры өздерін бейжай қалдырмайтындықтарын айтып отырып, қазіргі уақытта Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етіп отырған Қазақстан бұл босқындарды өздерін азаптаулар мен қинау күтіп отырған Өзбекстанға қайтармайды деп үміттенеміз дейді. Сонымен қатар осы Прагадағы наразылық акциясына қатысқан азаматтардың тағы біреуі Равшан, Прагадағы Қазақстан елшілігінің консулы шығып өздері жазған ашық хатты алып, оны тиісті жеріне жеткіземіз деп уәде еткендігін айтады.
Енді şu вақытта ham bunaqa tadbir ko'p o'tkazilgan, natija beryapti ham, bermayapti ham. Lekin umid qilamizki, shundan o'zlariga xulosa chiqarib, insonlarni u yoqdan bu yoqqa ko'chirishning oddiy holga aylanib qolmasligidan umiddamiz asosan.
Мінекі қымбатты ағайын, осымен жұма күні Қазақстандағы Өзбекстанға қайтарылғалы отырған өзбек босқындарының тағдырына алаңдаған олардың шет жерде жүрген отандастары бірқатар осындай наразылық акцияларын өткізді. Ал бұл уақытта құқық қорғаушылары болса, Қазақстанның ендігі жерде босқын мәртебесін беру ісін Қазақстан ішкі істер министрлігіне бергелі отырғандығын хабарлап отыр. Ардақты ағайын, Азаттық радиосының хабарларын әрі қарай жалғастырамыз. Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды Қазақстан жаңалықтарымен әрі қарай жалғастыратын болсақ, Қазақстандағы «Голос Республики» және «Моя Республика» басылымдарының қолмен түптеліп шығып келе жатқанына бір жыл толды. Бұл аталған басылымдарды қазақстандық баспалар басып шығаруға өздерінің бір қорқатындықтарын айтса, кейбіреулері жұмыстарының көп екендігін алға тартатын көрінеді. Міне енді осы істің мән-жайымен Мәншүк Асаутай микрофон алдында.
2013 жылдың 18 қыркүйегінде «Голос Республики» және «Моя Республика» басылымдары қолмен түптеліп шығып келе жатқандығына бір жыл толды. Басылымдар қарапайым кеңсе құрылғыларының көмегімен қағазға басып шығарылып, одан кейін қолмен түптеліп өз оқырмандарына жетіп отыр. Себеп біреу, оппозициялық басылымды басуға елдегі бірде-бір баспахана келісім бермей отыр.
Абсолютно все типографии Казахстана отказались с нами сотрудничать.
Қазақстанның барлық баспаханасы біздің басылымды басып шығарудан бас тартты. Бірі өздерінің мүмкіндігін жоқ екенін айтса, ендігілері уақыт жоқ, тапсырыс көп деген сияқты жалған сылтаулар айтты. Ал кейбіреулері біз өз кәсібімізді сақтап қалғымыз келеді, сондықтан сендермен жұмыс істей алмаймыз деп ашық айтып жатты.
Мы просто хотим сохранить бизнес, поэтому с вами, ребята, работать не будем, вы уж нас поймите.
Дейт «Голос Республики» басылымының бас редакторы Татьяна Трубачева. Басылым өкілдерінің айтуынша, олар тіпті көрші Қырғызстанда да баспахана таппақ болған, бірақ ол ойы да жүзеге аспаған. Естеріңізде болса, өткен жылдың 9 қыркүйегінде Медеу аудандық соты Республика деловое обозрение дубль 2 газетінің меншік иесі ДПА компаниясын, сондай-ақ баспагер және бас редакторды БТА банкіне 60 миллион теңге көлемінде моральдық шығын өтеуге міндеттеген болатын. Сот ісіне Республика газетінде наурыз айында жарық көрген «Хрен редки не слаще» атты мақала себеп болған. Аталған мақаладан кейін депозиттердің алынуы салдарынан банк шамамен 6 миллиард теңгеден айырылды деп БТА банк Республика газетін сотқа берген еді. Медеу аудандық соты банктің шағымын қанағаттандырып, газет БТА банк пайдасына 60 миллион теңге айыппұл төлеуі тиіс деген үкім шығарған еді. Басылым бас редакторы бұл қарызды банк есебіндегі 40 миллион теңгенің облигациясымен өтеуді ұсынған, бірақ БТА банк құнды қағаздарды моральдық шығын есебіне жатқыза алмайтындығын хабарлады. Содан кейін Республика өз оқырмандарынан ақша жинау науқанын бастады. Соның аясында редакция банк туралы әзіл-сықақ өлеңдер жазылған CD-дискілерді саудаға шығарған еді. Басылым адвокаты Сергей Уткиннің айтуынша, қазіргі күні газеттің меншік иесі оқырмандардың, сондай-ақ газеттен түскен табыстың есебінен БТА банкіне 8 миллион теңге моральдық шығын төлеген. Дегенмен қалған соманы төлеуге басылымның мүмкіндігі жоқ. Себебі басылым сатылымға түсіп жатқан жоқ. Осы ретте басылым өкілдері өздерінің мыңдаған оқырмандарынан айырылып қалғандығында тілге тиек етіп отыр.
Тиражы мы потеряли в бумажном варианте.
Біздің басылымның тиражы 25 мың болатын. Қазір мүмкіндігіміз тек 19 мың данаға жетіп отыр. Дегенмен біздің тұрақты оқырмандарымыз бізді енді интернет арқылы оқи алу мүмкіндігіне ие болып отыр. Біздің сайт жабық болғандығына қарамастан, біз газеттің электронды нұсқасын интернет арқылы оқырмандардың поштасына жіберіп отырмыз. Кей жағдайда бұл тіпті тиімді де. Принтерден шығарып аласың да оқи бересің.
Можно тихо, мирно сидя в офисе распечатать ее на принтере и читать сколько угодно.
Дит Татьяна Трубачева. Басылым өкілдері өздерінің мұндай халге түскендігін билік тарапынан болып жатқан қысым деп бағалайды. Алайда осы күнге дейін ресми билік бұл айыптауларды растаған да жоққа шығарған да жоқ. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қадыр мен дағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарымен тағы да бір рет өздеріңізді таныстырып өтейін. Астана 2012 жылы түрк әлемінің астанасы болады. Шеттегі өзбек босқындары Қазақстанның 29 босқынды экстрадициялау шешіміне наразылық білдірді. Талибан парламент сайлау алдында кандидат турлап әкеткен. Ауғанстан президенті халықты сайлауға қатысуға шақырды. Польша жікшіл шешендер жетекшісі Ахмет Закаевты қамауға алды. Лондонда пәкістандық саясаткерді өлтіріп кеткен. Ресей мен Украина президенттері кездесіп жатыр. АқШ қорғаныс хатшысы Ауғанстанда алға басу бар дейді. Шри-Ланкада жарылғыш заттар жарылып, кемінде 25 адам қаза тапты. Украина журналистері қаза тапқан әріптестері Гангадзені еске алды. Британияда Рим папасы Бенедиктке шабуыл жасамақ болған 5 адам ұсталды. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы ардақтаған енді осы жарты сағаттың қалған бөлігінде сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да бір рет қайталап айта кететін болсам, жұма күні Варшавада Интерпол арқылы іздеуде жүрген жікшіл шешендер жетекшісі Ахмет Закаевтың ұсталғаны жөнінде талдау хабарымен таныс боласыздар. Бұл халықаралық тақырыптардан. Одан кейін Астанада өткен семинарда түрмеде қалай реформа жасау жөнінде әңгіме болғанымен таныстырамыз. Ал хабарымыздың соңында назарларыңызға Абайдың қара сөздерін ұсынатын боламыз. Азаттық радиосы ардақтаған өздеріңіз үшін қызмет етеді.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымыз одан әрі қарай жалғасады. Польша полициясы қуғында жүрген жікшіл шешендер жетекшісін қамауға алды. Ресей Ахмет Закаевқа терроризм айыптары бойынша іздеу жариялағандығы белгілі. Бұл тақырыпты енді толығырақ әріптесім Үкілай Бестай студия сұхбатында әңгімелеп береді. Үкілай, Польша полициясы Закаевты қашан қай жерде ұстаған екен? Закаевтың жақтастары бұл жөнінде не дейді?
Польша теледидары полиция күштерінің ел астанасы Варшава көшесінде кетіп бара жатқан Ахмет Закаевты қалай қоршап алып қамауға әкеткенін көрсетті. Хабарлар қарағанда Закаев Варшавадағы прокуратураға бара жатқанда ұсталған. Варшава көшесіндегі тұтқындаудан кейін мойындалмаған Ичкерия Шешен Республикасының құрметті консулы Адам Боровский ақпарат құралдарына былай деді.
Пан Ахмет Закаев сам ще хотів тут оголосити. То не жоден суб.
Ахмет Закаев өлтірген өз хабар беруге бара жатқан. Онда полицияның еш жетістігі жоқ. Сіздер Закаев ұсталды деп айта алмайсыздар. Бірақ біздің дұрыс ниетімізді танытуға жол берілмеді деген Боровскийдің айтуынша, бұл үлкен жанжал болды.
Ахмет Закаев не хотел в Польше укрывать. Ахмет Закаев не хотел.
Ахмет Закаев Польшада тығылғысы келмеді. Ол елден қашуды қаламады. Ахмет Закаев үшін Польша демократиялық достық ел. Ол солай болған, әл солай болады деп сенемін. Мына жағдай үлкен жанжал болды. Не себепті прокуратура мен қорғаныс саласындағылар келісімді сақтамады, дейді Адам Боровский Варшава көшесіндегі қамаудан кейін.
Үкілі алынды, Польша билігінің өкілдері бұл оқиғаға қатысты не деп отыр?
Полиция өкілі Мариоч Соколовскийдің айтуынша, Польша билігі халықаралық іздеу жарияланған Закаевты ұстап, тиісті орындарға тапсыруға міндеттеме алған. Оның айтуынша, Закаевты Ресейге экстрадициялау мәселесін Польша соттары шешетін болады. Алайда Польша премьер-министрі Дональд Туск Мәскеуді өздері қалағандай шешім шығарады деп Польша соттарына иек артпауға шақырды. Жұма күні Брюссельде Еуропа одағының саммитінде жүрген Туск экстрадиция мәселесі Польшаның мүддесін ескере отырып, бір елдің тапсырысымен емес, әділетті жағдайда шешілетін болады. Деді. Сонымен қоса Дональд Туск Шешенстанның тәуелсіздігін қолдаушыларды Ресейге қарсы қандай да бір арандатушылыққа бармауға шақырды. Ахмет Закаев Варшава маңындағы Пултус қаласындағы дүниежүзілік шешендердің екі күндік жиынына қатыспақшы болып Польшаға бейсенбі күні барған Польша полициясы оны қамауға алатыны туралы алдын ала ескерткен еді.
Үкілі, сонда Закаев өзін қамауға алатындығын біле тұра сонда барған екен ғой?
Ахмет Закаевтың өзі Азаттықтың солтүстік Кавказ редакциясына бейсенбі күні Варшавадан берген сұхбатында өзінің Польшаға заңды жолмен кіргенін, бұл жердегі биліктен жасырынбайтындығын айтқан, ол өзінің адвокаты арқылы Польша прокуратурасының қойған сұрақтарына жауап беруге дайын екенін білдірген болатын.
Ничего нового, я думаю, что Россия не могла за это время.
Мен Ресей Польшаға қандай да бір жаңа мәліметтер берді деп ойламаймын. Олардың берген мәліметтері осыған дейін екі рет Дания мен Британияда қаралған еді. Алайда егер қажет болса, Польша билігі бұл мәселелер сотта қаралуы керек деп шешсе, мен оған дайынмын деген еді Закаев. Ресей 2002 жылы Закаевқа 1990 жылдардағы Ресей мен Чешен жүкшілдері арасындағы соғыста болған қылмыстар үшін жауапты деген айыптар таққан. Ресей билігі сондай-ақ Польшадағы 2 күндік қуғында жүрген чешендердің конференциясы Кавказ аймағындағы жағдайды ушықтыратын болады деп айтқан.
Үкілі енді тыңдармандарымызды Закаевтың өмір жолына, өмір жолымен тереңірек таныстырып өтсең, ол жалпы қандай қызметтерде болған еді?
Ахмет Закаев бұрынғы вице-премьер және қазіргі өзін өз жариялаған Ичкерия Шешен Республикасының премьер-министрі. Ол сондай-ақ кезінде жүкшіл шешендердің президенті болып, 2005 жылы Ресей күштерімен күресте қаза тапқан Аслан Масхадовтың өкілі де болған. Мәскеу 1994 жылдан бері мұсылмандар басым тұратын Шешенстандағы жүкшілдерге қарсы екі бірдей соғыс жүргізіп, аймақ толығымен талқандалған еді. Ресей енді қазір Шешенстан мен Дағыстан және Ингушетия республикаларындағы исламшыл бүлікшілерге қарсы күресін жүргізіп келеді. 1999-2000 жылдардағы екінші соғыстың барысында Закаев Масхадовтың президенттік сақшыларына қолбасшылық еткен және ол бұл кезде Ресей өкілдерімен жүрген келіссөздерге қатысқан. Закаев Шешенстаннан 2000 жылы кетіп қалған емделетіндігін айтып, Ресейдің сұрауымен ол 2002 жылы Данияда қамауға алынды, бірақ кейін Копенгаген Мәскеудің өтінішін орындамады. Одан соң Ресей іздеу жариялаған Закаевты Британия ұстап, экстрадициялау кезінде британдық сот Мәскеудің өтінішінен бас тартып, оған 2003 жылы қарашада Британиядан саяси баспана ұсынған. Бұл мәселеде британдық судья Тимоти Уоркмен Ресейдің экстрадициялау өтінішінің саяси астары бар, Закаев Мәскеуге барса, ол азапталуы мүмкін деп айтқан. Британия судьясы Ресейдің өз күштеріне қарсы Закаев жасады деген қылмыстары ішкі қарулы қақтығыс барысында болғандықтан экстрадициялауға жатпайды деп айтқан. Ресей билігі Британияның ол шешімін сынап, соттарын екі жақты ұстанымда болды деп айыптады. Содан бері Закаев халықаралық мойындалған саяси босқын құжатымен шет елдерге шығып жүрген еді. 2003 жылдан бері ол Франция, Германия және Польшаға барғанда қамауға алынбаған болатын.
Рахмет үкілі әңгімеңізге. Біз шағын құлақтандырудан кейін хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырамыз.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Сөйлеп тұрған азаттық радиосы енді хабарларымызды Қазақстан жаңалықтарымен одан әрі қарай жалғастырсақ. Халықаралық түрме реформасы ұйымы Астанада Қазақстан қылмыстық атқару жүйесі қызметкерлеріне арнап семинар өткізді. Жиынға қатысушыларға түрмелердегі тұтқындарды азаптап қинамай-ақ тәртіпті қамтамасыз ету жолдары бар екендігі нақты мысалдармен көрсетілді. Сонымен осы аптаның ортасында Астанада өткен семинарда бас бостандығынан айырылып түрмелерде отырғандармен қарым-қатынастың халықаралық стандарттары жан-жақты сөз болды. Семинар Еуропалық комиссия мен Қазақстандық адам құқығы үшін хартиясы қоғамдық ұйымының қолдауымен өтті. Семинарды ұйымдастырған халықаралық түрме реформасы халықаралық үкіметтік емес ұйым 1989 жылы құрылған. Қазіргі уақытта бұл ұйым 80-ге жуық мемлекет өкілдерінің басын біріктіріп отырған ұйым болып табылады. Ел тұрғындарына шаққанда орташа есеппен сотталушылардың саны бойынша Қазақстан әлем елдері арасында 17-ші орында тұр екен. Міне осы ретте осы жиынға қатысып оны өткізушілердің бірі Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының өкілі Новак Мырза өзінің ойларында ортаға салды. Бұл ретте басында онша қызықты болмаған семинарға қатысқан қазақстандық өкілдердің бірі, әсіресе түрмеде отырғандардың құқығын қорғайтын комитеттің Астанадағы өкілі Махамбет Әбжанның арнайы айтқан мәлімдеме сұрауынан кейін қатысушыларға ерекше бір осы мәселені талқылау жағынан жан біткендей болды. Мәселен, Махамбет Әбжан өзінің сұрағында Гранитнедағы 165-25 жалпы режимде колонияда 11 тамызда болған оқиғаның барысында осы түрмедегі 8 адам мерт болғандығын айтты. Ол өзінің бұл деректі жасырын дерек көзге сілтеме жасап отырғандығын айта келіп, міне осы түрмеде отырғандарға қарсы осындай күш қолданбағанда ондай құрбандықтар болмаса дегенде ойын ортаға салды. Бұл жерде Қазақстан қылмыстық атқару жүйесі комитетінің төрағасы осы семинарға қатысып отырған Сұлтан Күсенов жиынның алғашқы 15 минутынан кейін шығып кеткен болатын. Сондықтан да Махамбет Әбжанның сұрағына ресми тұлғалардың орнына адам құқығы үшін хартиясының директоры Жеміс Тұрмағанбетова жауап берген екен. Ол алдымен соңғы кездері елде бірқатар үкіметтік емес ұйымдар мен ақпарат құралдары негізсіз шу шығарып қоғамда дау тұрды. дауды тудырып жатқандығына тоқталды. Мұхаммед Абжанның ұсынысын сынғалған Жеміс Тұрмағанбетова өзінің оған үзілді-кесілді қарсы екендігін айтты. Ол әсіресе туысқандардың эмоцияға берілуі комиссияның объективті қорытынды жасауына кесірін тигізеді дегенде ойын ортаға сала кетті. Ал жиыннан кетіп қалған төрағаның орынбасары Есқали Саламатов колонияда 8 адам болды деген сөздің, 8 адам мерт болды деген сөздің шындыққа жанаспайтындығында айта кетуді ұмытқан жоқ. Жалпы осы халықаралық семинарда қатысушылар негізінен еуропалық елдерде прокуратураның қылмыстық атқару жүйесінен бөлек жұмыс істеп келе жатқандығына 15 жылдың жүзі болғандығын айта келіп, Қазақстанның да осындай жүйемен жұмыс істеуі қажеттігін, әсіресе Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының кеңесшісімен қатар Польша қылмыстық атқару жүйесінің полковнигі Мирослав Новак өзінің ойын ортаға салды. Қымбатты ағайын, енді хабарларымызды әрі қарай басқа да тақырыптармен жалғастырамыз. Қазір өздеріңіздің назарларыңызға Абайдың қара сөздерін ұсынамыз. Әдеттегідей Абайдың қара сөздерін сіз бен бізге қазір 38-ші сөздің кезекті тарауын Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты Гүлжамал Мұқажанқыз оқып береді.
Адам баласынан махшарда сұрау алатығын қылып жаратқандығында хәм ғадалат, хәм махаббат бар. Адам баласын құрт, құс, өзге хайуандар сипатында жаратпай, бұл гүзел сипатты беріп, екі аяққа бастырып, басын жоғары тұрғызып, дүниені көздерлік қылып, өзге хайуандар секілді тамақты өз басымен алғызбай, ыңғайлы екі қолды басқа қызмет еттіріп, аузына қолы ас бергенде не ішіп не жегенін білмей қалмасын деп исін алып ләззаттанғандай қылып, ауыз үстіне мұрынды қойып, оның үстінен тазалығын байқарлық екі көзді беріп, ол көздерге нәзіктен зарардан қорғап тұрарлық қабақ беріп, ол қабақтарды ашып жауып тұрғанда қажалмасын деп кірпік жасап, маңдай тері тура көзге ақпасын деп қаға беруге қас беріп, оның жүзіне көрік қылып, бірінің қолынан келмес дейісті көп десіп бітірмекке, біреуі ойын біреуіне ұқтырарлық тіліне сөз беріп, жаратпақтығы махаббат емес пе? Өзіңе махаббат қылса, сен де оған махаббат қылмағың қарыз емес пе? Ақыл көзімен қара, күн қыздырып, теңізден бұлт шығарады екен, ол бұлттардан жаңбыр жауып, жер жүзінде неше түрлі дәндерді өсіріп, жемістерді өндіріп, көзге көрік, көңілге рахат, гүл бәйшешектердің, ағаш жапырақтардың, қант қамыстарын өндіріп, неше түрлі нәбәттерді өсіріп, хайуандарды сақтатып, бұлақтар ағызып, өзен болып, өзендер ағып, дария болып, хайуандарға, құсқа, малға сусын, балықтарға орын болып жатыр екен. Мақтасын, кендірін, жемісін, кенін, гүлдер гүлін, құстар, жүнін, етін, жұмыртқасын, хайуандар етін, сүтін, күшін, көркін, терісін, сулар балығын, балықтар икрасын, хатта ара балын, балауызын, құрт жібегін, хәммәсі адам баласының пайдасына жасалып, ешбірінде бұл менікі дерлік бір нәрсе жоқ. Бәрі адам баласының таусылмас азығы.
Ардақты ағайын, енді Азаттық радиосы өзіңізге соңғы жаңалықтарды ұсынатын болады.
Соңғы жаңалықтар.